Tak, jestli jste dobře četli program, tak víte, nesedej si, že jsem tam byl napsaný sám, ale to byla chyba, protože my potřebujeme, tak jak jsme to slyšeli v těch slovech, vést mladé lidi k tomu, aby byli s námi. A já chci pozvat k tomu, aby jsme moderovali teď i Libora, aby on byl zástupce té mladé generace, aby my, kteří reprezentujeme střední a starší generaci, jsme tady nebyli na to sami, ale aby tady byl někdo za nás, nebo aby tady byl někdo za ty mladší. Tak Libore, já tě tady zvu, pojď s námi a děkuju za to, že se mnou budeš tady moderovat.
Já děkuju.
Super. Co vlastně dneska chceme tady dělat, tak chceme se zamýšlet nad tím, co jsme slyšeli. Vždycky, když přijdete na konferenci, na jakýkoliv konferenci, na Restartu pro mládež, tak máte spoustu zážitků. A když ta přednáška skončí, tak možná se tak nějak, co vím, že jsou statistiky, tak zůstane ve vás 10%. Já bych chtěl, aby jsme si možná nevzali 10% z toho, co jsme dneska slyšeli, ale aby jsme si utvrdili 20, 30, a ideálně 50, možná 100%. Tak pojďme se možná o tom začít bavit. Myslím si, že to nenecháme ležet v našich hlavách, ale že si o tom budeme povídat, že si o tom budeme sdílet, tak může něco udělat. Jestli k tomu chceš nějaký komentář?
Jo, já s tím souhlasím. Já se možná ještě úplně rychle představím, nevím, jestli mě znáte úplně všichni. Já jsem Libor a mám tu teda být zástupce té mladší generace.
Ano.
Dost lidí mě přezdívá ten člověk s čepicí. A je to kvůli tomu, že už jako nemám úplně moc vlasů na té hlavě. Takže nevím, jestli jsem úplně zástupce té mladší generace, ale pokusím se na to mít aspoň nějaký trochu mladiství názory. Já souhlasím s tím, že dnešní pozornost je velmi krátká a naše mozky jsou velmi přehlcené. To pro mladou generaci platí dvakrát tolik. V reklamě se říká, že na průměrnou reklamu na internetu má člověk v mozku kapacitu zhruba na 2 vteřiny, takže zhruba 2 vteřiny tomu dáváme pozornost, ale co je důležitý pro to, aby si člověk něco zapamatoval, tak je to opakovanost. Takže věřím, že se možná dneska budeme moci vrátit k některým věcem a tím si to připomenout.
A protože nechceme začít u vás, ale chceme vás povzbudit k tomu, aby vy jste vytahovali ty vaše věci, tak jsme se dohodli s Liborem, že začneme náma. Tak se podíváme na to, co nás oslovilo. Tak my teďka budeme vždycky si předávat slovo, já začnu, Libor doplní je a takhle. A vlastně vás tím chceme vyzvat k tomu, aby vy jste otevřeli tyhle ty sešitky nebo možná otevřeli svoje srdce, protože jste někteří si to zapisovali do hlavy a do srdce. A možná si vzpomněli na to, co vás oslovilo, proč vás to oslovilo a možná co s tím budeme nebo budete ve svých sborech dělat. Tak asi začneme. Začneme u Lukáše Štefka, to byla ta, řekněme, první přednáška. A já budu vždycky jako vytahovat jenom to, co jsem si zapsal, tak jenom třeba to někdo budete chtít taky říct. Mě tam zaujal ten začátek, kdy on začal mluvit o tom, že Bible je plná příběhů obnovy. Bible je plná příběhů obnovy. On tam vlastně ukázal jeden příběh, který byl postavený na Gedeonovi. A ten příběh byl o tom, že Bůh mu něco říkal. A to, co mu říkal, bylo to, co mě zaujalo. On mu říkal, nedívej se na to, že jsi nejmenší, ale dívej se na to, že jsem s tebou. Nedívej se na to, že jsi nejmenší z tého kmene, ale dívej se na to, že já jsem s tebou. A mě to povzbudilo, protože někdy máme pocit, že jsme malý sbor, nebo jsem mladý, nebo jsem neskušený, nebo jsem někde na začátku a máme ty pochybnosti. A já si myslím, že ten verš může být extrémně motivační k tomu začít něco s Bohem dělat. Nedívej se na to, jaký seš, dívej se na to, že Bůh je s tebou a začni ty věci dělat. Tak prosím, možná tohle si zkuste vzít s sebou a já vám to takhle nabízím. A teďka dávám slovo Liborovi.
Tak já první věc, kterou jsem si u Lukáše napsal, tak bylo praskni svoji bublinu. A napsal jsem si to u toho bodu, kde bylo napsané, že máme navštěvovat inspirativní místa. A to pro mě bylo docela jako, byla to pro mě silná věc v tom, že nejenom, že mluvil o tom, že máme navštěvovat ty místa, které bereme jako to místo, které nás posune, ale že i špatná zkušenost vlastně může být dobrá pro nás ve výsledku, protože nás může něco naučit. A mně se to líbilo v tom, že někdy, když jsme totiž zavření v nějaké bublině, tak vlastně úplně ztratíme přehled o tom, ke komu mluvíme a jakým způsobem k ním máme mluvit. A já na částečný úvazek, ještě pracuji v marketingu a nedokážu přestat mluvit o marketingu, protože marketing prostě miluju. A když jsem dřív dělal v jedné agentuře, tak jsme dělali na projektu pro českou ČSOB, Československou obchodní banku, a dostali jsme úkol, že musíme udělat videa do banky. Když půjdete do banky a čekáte tam s tím lístečkem, tak tam na vás vyskakují takový videa. A my jsme v těch videích měli něco předat. A tak já jsem sedl k tomu počítači a něco jsem začal vymýšlet. A vrátil se ke mně šéf, podíval se na to a říká, ty jsi to tady vymyslel z kanclu, co? Říkám, no, to je úplná blbost, to musíš prostě stát a jít do těch bank a podívat se tam. A tak jsem to udělal a ta změna byla obrovská, protože najednou člověk zjistí, že já tam sedím třeba 2 minuty a nemám víc času. Takže je blbost dělat něco, co je navícekrát. A hodně se mi to propojilo s tím, co jsem slyšel dneska, že pokud chceme dobře dělat církev, tak je taky potřeba prasknout svoji bublinu a jít se inspirovat i na další místo.
Já druhou věc, kterou jsem si zapsal, tak to bylo, že pojďte se společně, on tam říkal v noci, a je to příběh z Nehemiáše, pojďte se dívat společně na pobořené hradby. Ten příběh je pro mě dost silný v tom, že já mám pocit, že nikdy nevidíme, že kolem sebe máme pobořené hradby. Že nevidíme, že to město není úplně v pořádku. Že, nebo ten sbor, chcete-li, nebo možná já sám nejsem úplně v pořádku, a mě zaujalo ten příběh a hlavně i ten verš, který říká, pojďte společně se dívat, možná v noci, možná tajně, aby to nebylo, že před všema, a zkuste vlastně přemýšlet o tom, a teďka jako mluvím ke starším, jestli chodíme se dívat na ten sbor zvenku, aby jsme viděli, jak ty hradby jsou pobořené, nebo jestli stojí. Takže zkusme se dívat na církev, stejně jako se díval Nehemiáš, že se dívá na to, jestli máme pevné hradby, stojí, anebo jestli náhodou nevidíme pro svoji slepotu to, že ty hradby už tam dávno nejsou a že musíme znovu postavit.
Tak já další věc, co jsem si napsal, tak je vlastně hrozně jednoduchá. Teď to bude kratoučké, takže někdy mě totiž ty jako jednoduché věci nejvíc utkví v paměti. A to byla věta, aktivně oslovuj a povolávej nové lidi. Nečekej nebo nedělej takové ty výzvy, že pokud teda někdo chcete, tak se k nám přidejte, ale aktivně povolávej a vlastně, že máme vidět ten potenciál v lidech.
To jsem chtěl říct, že já jsem to měl úplně stejně, akorát jsem nechal Libora, aby tohle řekl. Ale jenom to, jakože vidíte potenciál v tom druhém. Ne, kde je teď. Jo, jakože kdybych se díval na naše děti teďka, na mé syny, tak já vlastně nikam nevezmu, protože nežijou úplně ideální život, podle mé představ. Ale když uvidíte ten potenciál toho, že ten člověk má co říct a dáte mu prostor k tomu, aby třeba něco řekl ve sboru, tak najednou zjistíte, že ten člověk má dost jako zajímavé myšlenky k tomu, aby říkal lidem o Bohu. Takže já to vnímám úplně stejně. Pojďte se dívat na lidi ne tam, kde jsou teď, ale jaký mají potenciál, kde budou za 2 roky. A dejte jim příležitost teď a ne až za ty 2 roky. A to jsem si vzal od toho Lukáše taky, tak jenom to doplňuji. Ale teďka moje myšlenka. A třetí. A mě zaujalo na konci, když on tam popisoval různé věci, tak on tam říkal, chceme být s lidmi. A to nebylo jako, že chceme být s lidmi ve sboru, ale že chceme být s lidmi mimo sbor. A on to tam přímo říkal, kde jsou, nebo popisoval, kde jsou jejich potřeby, a kde jsou jako oni sami. To znamená, chodíme na akce města, tam jsme s těma lidma, jíme s nima, povídáme si s nima o jejich věcech, řešíme jejich problémy nebo ptáme se na jejich problémy. To znamená, kde jsou. A ono se to ještě doplnilo tím, že on tam mluvil o tom, že si dali závazek o modlitbě, že se budou modlit za lidi, kteří jsou v dosahu nebo v dohledu té sborové místnosti. Protože nejhorší je, že my někde jsme, a nikdo o nás neví. Tak jako asi je fajn se možná modlit za to, co on tam říkal. To znamená, když už nás vidí, tak by nám opravdu viděli a cítili a vnímali nás. Tak to mě zaujalo a to mě docela zasáhlo. Tak jestli všichni, kteří jsou kolem nás, ví o tom, kdo jsme, tak pojďte se možná za to taky modlit.
Mm-hmm. Jo, to je moje oblíbené téma, chodit k lidem a nečekat, že lidi přijdou za náma. Ale abych to asi ze své strany ukončil, a asi ještě o něco jednodušší myšlenkou, která byla předtím, a to je, že jsem si napsal, nebo podtrhnul, že jedním z těch kroků je mít lásku k lidem. To je asi jako nejzákladnější věc. Když si otevřete Bibli, tak vám to asi nebude trvat moc dlouho, než najdete nějaký úsek, který o tom bude mluvit. Ale vlastně jsem si to potřeboval znova připomenout, že ten cíl nebo ten účel, za kterým všechno to děláme, by měla být láska k lidem, protože bez té lásky je to všechno prázdný. A někdy je to těžké. Když jsem byl před půl rokem, asi možná o něco víc tady na KAMu, na konferenci, co dělá právě KAM, tak jsem byl na semináři, kde se mluvilo o tom, že někdy je potřeba se modlit za to, aby se měli lásku k lidem. A určitě každý znáte, když vám teďka řeknu jednoho člověka, pro kterýho, tedy, u kterého je hrozně těžký ho mít rád. A je hrozně těžký k němu vést nebo mít tu lásku. A tak mě to taky inspirovalo k tomu, že znovu se modlit za lidi, ke kterým teď tu lásku nemám, abych ji k ním měl.
Tak posuneme se k Danovi Hurtovi nebo Danielovi Hurtovi a já jsem si tam zapamatoval nejvíc ten vzoreček. Pamatujete si, jak bylo? J se rovná M a to je taková ta šipka, z toho se stane C. Jinými slovy, Ježíš se rovná misie, to jsou konstanty a z toho vzniká něco, co je plovoucí, dynamické a to je církev. A pak mě zaujalo to druhý obrázek a tam jsem se našel. Do jaký míry my z toho vzorečku, který je jednoduchý a přímej, kde neděláme právě takový ten složitý vzoreček, MC na druhou krát je, nebo něco takového. Ono to bylo velký C, jako velká církev. Jo? Že jestli jako nestrácíme někdy fokus na to, co je podstatou církve. Jo? A možná ta otázka, co je vlastně církev, kvůli čemu jsme tady, to všechno byly věci, které mě tam rezonovaly a nějak se mi dotýkaly.
Mě asi nejvíce uložilo v paměti, že zakládání sborů není nic špatného a že zakládání sborů by měla být kultura sboru. Uložilo se mi to hodně, protože občas mám taky nějaké vize, občas se vznikají nějaké nové věci a člověk někdy může mít až takový pocit, že vlastně je to špatně, že takový vize má, že je to špatně, že chce zakládat něco nového nebo dělat nové aktivity. A tak se mi líbilo, jak to pojmenoval, že by to měla být kultura sboru.
Jo, já to potrhuji. Já to ještě doplním jednou myšlenkou, kterou on tam řekl někde na konci, a to bylo, že když sbor do 7 let nezaloží nový sbor, tak už ho nikdy nezaloží. Já jsem se podíval na naši sbor. My už jsme 20 let, nebo bude nám 20 let teďka. Já si říkám, no tak to jsme buď už nezaložíme, podle statistik, kdybychom šli. A ještě zanikneme, kdybychom se dívali na to. Tak dále Bůh, tak ne, ale je to zajímavá myšlenka. A možná ta myšlenka je právě proto, že když už zakládáte nový sbor, tak myslete na to, že budete zakládat nový sbor. Jo, jako, že se cyklíme. A mě to zaujalo. Je to zaujalo z toho pohledu, kolik sborů náš sbor je schopen založit. Jestli vůbec jako přemýšlíme o tom, my teda s tomhle musíme říct, že jsme to téma už ve sboru otevřeli, nebo hlavně Tom ho otevřel, že chceme být sbor, který chce zakládat sbory, protože on to zažil v Rakousku. Ale skutek utek, tak možná jako kde máme my, jako náš sbor, my jako křesťanské sbory, nastavenou tuto mentalitu, že chceme vlastně zakládat nové sbory a přátelé, co si budeme, nebo bratři, co si budeme, v Čechách je velké misijní pole. Tak máš ještě něco k doplnění? Já mám pak ještě jednu myšlenku a to mě nejvíc zaujala na konci a to bylo, to trošku řekl ve srandě, ale já si myslím, že to je dobrá myšlenka. Když tam není červená, tak jeď. On to řekl v tom smyslu, když není odpor k tomu, aby jsi něco zakládal, aby se do něčeho vstoupil, aby se začal něco dělat, nebo když tam není jasná červená, třeba biblická myšlenka, idea, tak proč se omezujeme? A mě to jako bavilo, protože já to tak jako mám podobně nastavené, samozřejmě ne vždycky to je správně, ne vždycky je to dobře, ale zkusme o tom přemýšlet. Když tam není červená, tak kdo ti brání? Tak to byly naše myšlenky. A myslím si, že jich bylo dost. Já jsem chtěl, aby jsme si trošku jako toho vedli, ale nás teďka bude zajímat jako vaše myšlenky. A klidně pojďte, zvedněte ruku, my vás tady pozveme. Vždycky tak 2 minutky. Já bych chtěl, aby tady byli vepředu. Máme tady ještě jeden mikrofon, takže nepotřebujeme mikrofon, díky, Kamile. Ale pojďte dopředu a pojďte vy se sdílet s tím, co vás zasáhlo. Možná, jak vy teďka cítíte, že Bůh s váma zatřásl dneska. A co chcete začít dělat ve sborech? Jestli vůbec chcete něco z toho, co tady bylo, začít dělat ve sborech. Tak pojďte. Necháme čas na přemýšlení. Teď by to chtělo nějakou hudbu.
Mně se ještě teda líbila jedna věc, co Dan řekl, a to je, že nemusíme souhlasit s tím, co tady padlo, a je možný, že někteří lidi nesouhlasí s tím, co tady padlo, ale důležitý je, aby jsme o tom přemýšleli. Aby jsme aspoň jako dali prostor těm myšlenkám a v hlavě to zkusili nějakým způsobem promyslet. Takže budeme určitě rádi i za to, když nad tím budeme diskutovat. Není to o tom, že tady musíte jenom říct, že s námi souhlasíte.
Nebo že vás něco zasáhlo, klidně můžeme polemizovat, klidně pojďte. Klidně si vemte čas, klidu, nespěcháme, máme celý večer. Tak máme prvního. Děkujem. Doufám, že ten mikrofon funguje. Jestli ne, tak když tak ti půjčíme.
Funguje to tady? Jo. Já si myslím, že o té červené, že to není tak jednoduché. Protože se může stát, že můžu svést celý sbor.
Určitě.
A to je nebezpečí. Tak je to třeba hledat v písmě a nechat se vést Božím duchem. Tolik.
Děkujem, děkujem. A díky za ten postoj. A já myslím, že jo. Jak říkáme, možná ta červená je opravdu, že víš, že tam ta červená je, že víš, že je z Bible. Jo, že to neděláš na sílu, v tom se shodneme. Jo, to znamená, ano, nedělej věci, které vidíš, že jsou červená v Bibli, jednoznačně. Nebo že ti Bůh říká, nedělej to, nebo bratr ti řekne, nedělej to. Díky. Pojď, Davide.
To nebylo nic složitého. Koplý mikrofon. Mně se líbila ta věta, že každá vize po měsíci umírá. Tak jsem si uvědomil, kolikrát jsem jel z nějaké přednášky, z nějaké konference a také nadšení. Jo, teď to prostě všechno budu dělat a znáte to. Pak se ještě plánuje chvilku, jak se to bude dělat a až to vyšumí a nedělá se to vůbec. Takže to je jenom takové moje osobní poznání.
Tak doufám, že za měsíci budeš připomínat, co ses tady dozvěděl. Ale děkujem, děkujem moc.
Tak už tady bylo naznačeno, že hodně myslím už dlouhodobě o tom, aby křesťanské sbory jako denominace zakládaly sbory. A leží mi to na srdci, modlím se za to a vnímám, že možná je to někdy těžké pro ten jeden sbor. A mně se líbilo, že se můžou třeba 2-3 sbory spojit a udělat tým 20 lidí, aby ho vyslal. Aby jsme se nebáli třeba spolupracovat. Abychom si řekli, teď tady vedle nás Vsetín, Zlín, to není daleko, proč bychom nemohli udělat společně jeden tým pro založení sboru. A my jsme vůbec ani takhle neuvažovali. Jo? Musím se přiznat, že pořád jako tak nějak my sami to musíme nějak si uplácat. A teď si říkám, no ale to by náš sbor znamenalo, že prostě se rozdělí na 2 části, jo? Kdy vlastně půlka tam zůstane a 20 lidí odejde a je to vlastně druhý jako sbor. Jo? Takže my na to ještě nemáme, ale v momentě, kdybychom se spojili s někým jiným, tak si dokážu představit, že ten tým se dá vytvořit. Tak to byla taková myšlenka, co tam zazněla.
Děkujem, děkujem moc. Ještě si dáme chvilku, ale nevypadá to. Možná vás to zasáhlo, možná tím přemýšlíte. Jo, pojď, určitě.
V se, já to mám vždycky fyzicky složitější. Takže, ne, mě hodně oslovil Dan Hurta. Jsme tady přece jenom jako sled věřících, tak máme tendence věřit nebo nevěřit, ale ono stačí se trošku dívat kolem sebe a ty věci se nám dějou v našem životě úplně stejným způsobem. Takže tak, jak je životní cyklus každého člověka, tak, jak je mladý, perspektivní, ambiciózní a pak to upadá k tomu sklonku věku, tak je to úplně stejně s tím sborem, když ho v podstatě vede jeden člověk, když to jako sparafrázujeme tady v tomto duchu. Proto ta obměna generační, která se i ve světě zrychluje, je v podstatě potřebná hlavně v tom myšlení, možná v té otevřenosti. Protože jak jsme ze Zlína, máme tam spoustu lidí, kteří prošli Baťovou školou práce. A měli jsme sousedku, která měla 94-95 let a byla velmi akční, aktivní, funkční. A on je Baťa vlastně naučil být otevřený novým věcem. Já jsem potkal spoustu 90-letých lidí, spoustu, dobře, pět asi, kteří jako přežili tady tu Baťovou školu práce. Oni se ptali, jak je na tom ten Apple s těma akciema. Oni se o to zajímali, oni věděli, oni tomu byli otevření. Myslím si, že to je poměrně klíčová zásadní věc v tom, jak moc dovedeme být otevření tomu, že i nové myšlenky nemusí být úplně špatné, že ta mládež prostě funguje nějak, jak by mohla, měla fungovat ve smyslu toho, že se tam potřebuje cítit dobře. Naše rodina se sejde na Vánoce tak nějak celá, pak si dáme na rok pauzu a pak zase se na Vánoce sejdeme. Ale ve sboru chceme být každou neděli a chceme, aby nám tam bylo dobře. Chceme, aby tam ti lidi chodili, aby je to bavilo, aby u toho byli. Přitom možná máme problém pozvat vlastní děti a rodiče na to, aby se jim líbilo u nás každou neděli, bavilo je to a byli tam. Takže ta mezigenerační, nadneseně řečeno, zábava je něco, co ty sbory dělá sbory, co přitahuje ty lidi, co jim umožňuje růst a co jim pak umožňuje vyslat 20 lidí plus na to, aby založili nový sbor. A není potřeba se dívat na graf cokoliv, stačí se otočit za vlastním životem. Můj není příliš dlouhý, řadím se k Lukášovi a to ještě lehce zkráceně. Letos mě čeká 40 plus, zatím jsem 40 minus, takže to mám tak v půlce zhruba. Ale vidím, že ty rozdíly jsou obrovské, ale jsou viditelné. A stačí se otočit jenom za tím mým životem, za tím mým okolím. A strašně moc těch věcí je v něm potvrzených, viditelných, zřejmých, jasných. A mám za to, že se s nimi dá dobře pracovat. Jenom možná trošku víc být otevření k tomu, že můžou být, že jsme sami jako rodiče dopustili, že naše děti jsou jiné, jsou jiná společnost, jinak myslí, protože jsme je tak vychovali. Stejně tak, jak naši rodiče vychovali nás a způsobili, že jsme trošku jiní, než byli oni. A ta mezigenerační tolerance, Jarda to ví, protože skupinku Generace ve Zlíně zakládal jako první, má několik pokračovatelů, na jednu stranu to má velký úspěch, na druhou stranu, pokud tam není někdo, kdo tu myšlenku tlačí, tak to přestává existovat. A ono je to úplně stejné v těch sborech. Pokud je tam někdo, kdo tu myšlenku dokáže tlačit a posunout a dokáže spojit i mezigeneračně, ono je to baví. U nás ve firmě jsou lidi od 20 po 60 a ten 60-letý nám organizuje team buildingy a umí se bavit. A ten 20-letý mu má co říct, ten 60-letý ho poslouchá a baví ho to. Když to umí ajťáci, měli bychom to umět mi věřící, protože máme mnohem víc společného. Tak mě to zasáhlo.
Pane asi. Ježíše, o kterým víme, že chceme mluvit. Já k tomu jenom komentáře, děkuju za ten děkuju moc. A mě tam zarozhodovalo to, jak Dan Hurta ještě říkal, a teď mě to napadlo, jak to chci říct, tak se omlouvám, že zase jako mluvím jenom já. Že to možná ty mladí budou dělat jinak, než jsme si vysnili. Že jsou jiní, prostě budou to dělat jinak, je to přirozené. My možná máme představu, já vím, jak to máte vy, ale my v Pišelích máme představu, naše ženy mají představu, jak by ty děti měly vypadat. My chceme, aby se denně modlili, denně přečetli 10 kapitol z jedné knihy Bible, aby ideálně evangelizovali ve svých spolužáky tím způsobem, jakým jsme evangelizovali my v 90. letech, aby byli nadšení a to všechno po nich chceme hned teď. A oni nám vždycky řeknou, zpomal, sklidni se a nechte nás taky jako, že my máme náš vztah s Bohem, my máme trochu třeba jiný vztah, jako než jste měli vy, my řešíme trošku jiný problémy. Tak mě to zarezonovalo u toho Dana Hurty, protože on vlastně říkal, oni nebudou stejní, jako jsme byli my. tak zkusme o tom taky přemýšlet a díky za to, protože mě se to propojilo. Tak díky Štěpáne za tvůj komentář. Pojďte další, jestli máte. Klidně si nechte čas na rozmyšlenou.
Já jenom pár myšlenek, já jsem si tady napsal, protože jsem počítal, že to zapomenu mezi tím, než dojdu sem. Mě tam hrozně zarazila jedna myšlenka, posunutý ten klavír po 5 cm, oni si nevšimnou, že je na druhé straně. Jo, můžu potvrdit, že to fakt funguje. Mě to hrozně povzbudilo, protože my jsme taky dlouhou dobu bojovali, aby nebyl jeden pohár při památce, ale byly ty malé kalíšky. Nikdy se to nepodařilo prosadit. Pak přišel covid, tak automaticky se dali malé kalíšky. Pak odešel covid a nikdo si nevšiml, že se nic nezměnilo a zůstaly malé kalíčky. Jsem si říkal, výborné, hlavně se neozývat, nikdo si toho nevšiml. Takže to byla jedna myšlenka. Pak mě tam zarazila myšlenka, nebo hrozně potěšila myšlenka, pozvěte si bratra odinut, ať se podívá, ať vám řekne, jaký ten váš sbor je. My jsme před pár rokama tu řešili s jedním bratrem. Oni se scházeli v takovém zvláštním prostředí. To byla sice, myslím, že husická církev, ale my jsme tomu říkali krematorium, protože oni opravdu měli tam vystavené urny v tom předsálí a v té místnosti byla příšerná zima. Takže prostě tam ten pobyt 1,5 hodinový, tak to bylo něco strašného, to byl strašný zážitek. A temná ta místnost navíc byla, hrozně temná. Jo, takže to byl strašný zážitek, něco jako hororový zážitek. A my jsme mu tehdy říkali, jestli chcete, aby se ten sbor změnil, odejděte s tama. Oni to udělali a nastal raketový růst tehdy. A já jsem si teď říkal, no, jestli není čas toho bratra pozvat k nám, aby zase na oplátku řekl, co nám, co u nás je špatně. Jestli už taky nejsme takovéto krematorium, sice my to možná nevidíme a ty urny tam nemáme vystavené, ale možná už jsme tak zkonzervativněli, že už to je taky takové krematorium, studené, hnusné, do kterého se nikdo netěší, akorát my už to nevidíme. Jo? Jedno české přísloví totiž říká, i naši bínci se dá zvyknout. Jo? A někdy mi to v těch zborech připadá, že i už si tak zvykáme trošičku. Jsem to viděl, když jsme stavěli doma, tak máme hrozně vysoké schodiště. Tak abych se tam dostal, takže já jsem v půlce toho schodiště postavil takové lešení a ta trubka byla tak ve výšce hlavy. Takže každý, kdo k nám šel, se musel takto zhýbnout pod tu trubku a projít pod tou trubkou. Pak jsme odstranili lešení. To byste se divili, jak dlouho se ty návštěviště zhýbaly. Prostě tam už nic nebylo, tam byla imaginární trubka, ale oni prostě si pamatovali, že tam je potřeba se zhýbnout, takže se zhýbli na ten schodišti, my taky, a šli jsme dál. Takže si to nikdy takto neděláme i v těch zborech, že tam už dávno trubka není, tak se pořád zhýbáme a pořád to děláme, protože jsme tak byli zvyklí. No a pak mě zarazilo to, pojďte se podívat na ty pobořené hradby, že my kolikrát fakt nevidíme, co je špatně, ale to je opravdu, jo? To si myslím, že to nehrajeme, že to opravdu takto, že jsme si na to zvykli. Jo? U nás hraje ve sboru jeden bratr, on nedrží rytmus, mě to hrozně rozčiluje. Hrozně. Jo? A teď tam byl jeden hudebník a on říká, jak to můžeš vydržet? Říkám, já jsem si na to zvykl. Říkám, my už ho prostě tak bereme a prostě mávneme tím rukou. On říká, jak to můžeš vydržet? Říkám, když to vidí někdo odinut, ale my už to nevidíme, my jsme si prostě na to zvykli. A poslední myšlenka, dejte příležitost teď, hned, a ne později. My někdy si říkáme, no až ten bratr, ještě dva roky potom. No, on mezi tím odejde a my si říkáme, aha, tak jsme to trošku prošvihli. Takže někdy udělat všecko hned. Jo, já jsem taky teď něco řešil a taky jsem si říkal, a to udělám, teď jsem to udělal a bylo pozdě. Jo, tak jsem říkal, aha, já už jsem to měl před rokem udělat. Říkám, pozdě, hotovo.
Jo, mně se tam líbilo to, jak jsi mluvil o tom, jak se přijímají změny, protože změny jsou něco, co obecně lidi nemají moc rádi. A teďka jste asi možná někteří zaznamenali příchod AI, tak spoustu lidí se teďka zbouřilo, že přijdou o práci. A já jsem byl na jedné přednášce o AI, kde ten, kdo přednášel, tak
umělá inteligence, aby jsme to přeložili česká.
Pardon. A to je takový to zařízení, kterýmu řeknete, co má dělat, ono to udělá. A on mluvil o tom, že to je úplně to stejné, co se řešilo kdysi. Že kdysi, když banky zavedly bankomaty, tak se bouřili bankéři, že nebudou mít práci. Teď se bouří možná grafici, možná lidi, co pracují s textem. A popisoval to na příkladu, že změny jsou vždycky jenom o čase. Že jsou vlastně jako tři hlavní skupiny. Jsou to děti zhruba do těch 15-18 let, pak od 18 zhruba do 40 a pak od 40 dál. A že mně se to líbilo v tom, že to vlastně dává hrozně smysl. Že lidi, kteří jsou od 40 dál, tak to berou jako hrozbu. Berou změnu jako něco, co je ohrožuje, co ohrožuje práci, co možná může ohrozit spoustu dalších lidí. Lidi, co jsou od 18 do 20, tak jsou to většinou ti lidi, kteří jsou nejvíc nadšení. Když přišel Facebook, tak to jsou většinou ti lidi, co to nejvíc používají, začnou to používat a sdílí to a hrozně se jim to líbí. A ta generace od 18 níž jsou ty lidi, kteří to berou jako samozřejmost. To možná uvidíte u mladších dětí, kterým, když řeknete, že existoval svět bez sociálních sítí, tak jak jako bez sociálních sítí? Pro ně je to něco tak samozřejmého, že si vlastně nedokážou představit ten život bez toho. Tak jenom, když někdy budete reagovat na nějakou změnu, tak se jenom zkuste zamyslet, jestli to není jenom vlastně něco, co je teďka v tomhle čase. Jestli to v dlouhodobém horizontu bude stále tak aktivní nebo aktuální.
No a já bych to jenom doplnil, já jsem ta generace 40+, tak pracujeme možná aktivně se svým strachem. Čeho se vlastně bojíme? Co vidíme jako to ohrožení? Jo? Jako, že jestli někdy neděláme dopředu závěry, aniž bychom jako se zamysleli, jestli náhodou nejsme ti, kteří to brání. Možná bráníme ne těm lidem, ale dobrým věcem, které by mohly vzniknout v našich zborech. Tak pojďte další někdo. Tady nejsme jenom my dva.
Mně u Dana trošku přišlo škoda, že jsme ho nevyždímali více, ale Jenda do toho e-mailu nám poslal mimo ty materiály taky odkaz na ten podcast. A já když jsem si doma poslouchal jenom 3 z těch 5 témat, které tam popsali, tak jsem měl poznámek jak z celé konference. A takže to vřele doporučuju, jak už tady zaznělo, není to o tom vzít všechno, všechno aplikovat, všechno vyzkoušet, ale minimálně o té inspiraci. Slyšel jsem k tomu takový příměr, že někdo tomu říká metoda chicken bones, jako maso a kosti. Když dostanete kuřecí stehno, tak z toho sníte jenom to maso a ty kosti na tom talíři necháte. Takže někdy prostě dostanete nějaký balíček něčeho, nějakého pohledu, nějakých informací a jde možná o to, jako vzít si z toho, co vnímáte, že je relevantní pro vás osobně, pro to společenství, ve kterém žijete. Není potřeba se pohoršovat nad to, že jsou tam věci, se kterými nesouhlasím, protože to není pro moje prostředí relevantní. Tak to byla jedna věc. A druhá, nad tím jsem se tak pousmal, že někdy slyšíme na konferencích a setkáních mnoho nových informací nebo postřehů a za to já jsem rád, ale taky někdy můžeme slyšet na každé akci něco, co máme pocit, že se neustále opakuje a je pořád stejné. Jako třeba myšlenka, že základem pro duchovní růst je to, abychom prostě trávili čas s Bohem na modlitbě a znali jeho slovo a žili ho. Tak to je úplně ten bazální základ, ale právě už to tady zaznělo, když si Lukáš Štefek stanovil nějaké ty 3 modlitební cíle, tak mi přišlo, že i v té modlitbě jsem já osobně málo cíle vědomí, možná málo vytrvalý a možná taky málo kreativní. Když si představím nějaká klasická modlitevní zhromáždění, tak je to o tom, ať už je nás tam málo nebo mnoho, že je nějaká časová dotace na to a třeba každý se pomodlí jednou a pak si všichni řekli, dobře, tak jsme se všichni jednou pomodlili, tak tím pádem je konec modliteb. Když máte nějakou zkušenost třeba z jiného prostředí, tak já v rámci práce Rádia 7 jsme mezidenominační prostředí a když máme nějaké modlitební setkání, tak to každý jako pojme trošku po svém. Někdo se pomodlí, pak se za pár minut k tomu vrátí jednou větou nebo přidá jednoho člověka a myslím si, že i v té modlitbě stojí za to se učit být kreativní. I třeba psaná modlitba nebo spoustu různých dalších věcí, takže pro mě osobně tam byla i ta výzva abych nějak i nově uchopil tu modlitbu, protože i z historie víme, že za mnohými probuzeními stáli prostě lidé modlitby, kterým to jako nedalo spát, to, jaká byla ta situace v té dané době, a chtěli to změnit a změnili to díky modlitbě.
Díky, díky, Kubo. Další, dobře, tak Jenda bude druhý, tak pojď, Aleši.
Mně se možná vybavila taková vize, co jsme dřív takhle měli, že se na to pozapomněl, jak se to má připomínat pořád, tak jsme se s Jarkem Pípal vždycky modlili za probuzení v Olomouci. A takový jistě modlitev bylo, že kdyby tak v Olomouci vzniklo 10 takových křesťanských sborů, jak jsme tam jakoby teď. A na to jsem úplně zapomněl, tak se mi to možná teď trošku vybavilo, když jsme se o tom tak bavili. A teď, když náš Filip vlastně byl v té Malajzii, tak se tam setkal s různými věřícími z různých prostě národů a tak. A byli tam právě mládežníci z Fajerských ostrovů. Celkem jako velká skupina a tak. Tak mě to zaujalo, tak jsem si zjišťoval informaci, jak to funguje na Fajerských ostrovech. Tak tam je vlastně zhruba lidí, který je tak kolem 50-60 tisíc tam žije, což je vlastně skoro polovina Olomouce. Když tam mají nedělní jako shromáždění, tak zhruba kolem 7-8 tisíc se na těch Fajerských ostrovech prostě schází do křesťanských sborů. Tam je ještě teda luterská nějaká církev, ale to je jakoby největší. A když tam mají mládež, tak tam mládež čítá asi 700 prostě mládežníků. Říkám, tak to je prostě síla, jakoby takhle, když jsem si to pročítal, co tam, jak si říkám, jak oni vlastně, jakým způsobem to dělají, že před 150 rokama tam nebyl vlastně žádný křesťanský sbor a na základě jednoho misionáře, který přišel, začal evangelizovat, chodil tam, je tam asi zhruba kolem 30 takových sborů, mají své sborové domy na těch jednotlivých ostrovech takhle vybudované, fungují, když mají v létě, když mají takové ty tábory, tak si vlastně koupili loď a jezdí po lodi až do Grónska, kde prostě pořádají jako letní prostě biblické tábory, jo, pro ty eskimáky a tak kolem. Tak to je, říkám, tak to je jakoby síla tady v tomhle. Tak si mě to jenom tak připomněla, taková ta vize, jakým způsobem, jak to jakoby dělají. Tak to je jenom jedna taková část, možná bych měl ještě něco dalšího, ale to možná stačí.
Děkujem. Tak jen dopoď. Po Jendovi ještě jeden člověk, tak zkuste se někdo odhodlat. Peťa, dobře, děkuju. A pak už přejdeme na druhou část programu. Tak Jendo, je to tvoje.
Děkuju za slovo. Já se napojím na Kubu, protože ač jsem z té starší generace a pamětník, možná já nevím, nechci to přehánět, že jsem nejstarší mezi vámi, jestli ještě někdo starší. A když nám bylo tak jako vám, tak si vzpomínám po sametové revoluci, přišla myšlenka zakládání skupin. A naši duchovní otcové, prosím vás, jen to ne, dojde k rozštěpení sboru. Vzpomínáte si na to někdo, bratři? Já si na to velice živě vzpomínám. A dneska vnímám, a tady ten obrázek to dosvědčuje, že pokud my nemáme odvahu, a já jsem poslouchal taky ty podcasty a mě zaujal ten podcast právě číslo 5, kde se hovoří o skupinkách. A tam je setkání na osobní rovině důležitý. Potřebujete to někdo z vás nebo nepotřebujete? Všichni to potřebují, i ty nevěřící. A tam se můžeme setkávat s těmi nevěřícími. Tam může být velké misijní pole. Tam se budou vztahy. Je to mezistupeň k celku. Je to zárodek nové církve, nového společenství. Potenciál růstu. Říkáte si, nemáme na to. Na té skupince můžeme hledat společně potenciál růstu. Motivace k misii. Kde jinde se motivovat k misii, než na té skupince? A výchova vůdců. Nemáme vůdce. Jak je to možné? No, protože je nehledáme. A na těch skupinkách se můžeme blíže setkat, blíže poznat a můžeme se k té výchově vůdců motivovat. A co se týká našeho plzeňského sboru, tak jsme ve fázi nula. Jsme na tom grafu tady téměř dole, kde je ten kříž, kde je, už je to téměř zánik. Bratři, jsem pamětník a ani nevíte, jak těžko se mi to snáší. Prošli jsme celkem 3 nebo 4 krizemi, tak jak to bratr Hurta tady ukazoval. A každá ta krize nás vedla níž a níž. Nevěděli jsme, jak s tím zacházet. Ale v poslední době mohu říct, že právě ty skupinky nám pomáhají se odpíchnout ode dna. A museli jsme mnoho věcí předefinovat, překontrolovat, skutečně zjistit, co je životaschopné a co není životaschopné. Ale k tomu potřebujeme právě to úzké společenství. Ne v tom nedělním setkání, ale právě na těch skupinkách. Tak to jsem chtěl říct jenom na povzbuzení, protože vidím, že tady taky jste starší generace nebo už někteří pamětníci, tak vás povzbudit k tomu, a mě to hodně povzbudilo. Věnujme se skupinkám. A pokud se chcete modlit za Plzeň, tak se modlete za naše sousedy. Tam, kde bydlíme. Ta obec, kde bydlíme, se jmenuje Kyšice. Kyšice. Před 10 lety jsem si uvědomil, že máme vůči svým sousedům, našim sousedům, veliký dluh. Když jsme se přistěhovali, měli jsme nálepku Svědkové Jehovovy. Všichni se od nás odstranili. Nikdo s námi nechtěl nic mít společného. Svědkové Jehovovy. Trvalo hodně dlouho, než jsme k ním a oni k nám našli vztah. Před 10 lety jsme jim začali před Vánocemi darovat vždycky nějakou misijní evangelizační literaturu s přáním požehnaných vánočních svátků. Loňského roku, a ten posun ještě, než to dokončím, ten posun byl v tom, že když jsme před 10 lety začínali, vykoukli z okna, co si přejete? Jo, tak nám to dejte do schránky. Ani prostě s námi nechtěli hovořit. Když jsme loni a předloni za nimi přišli a já jsem zazvonil u branky, pojďte dál, pojďte dál, pojďte dál. Je to všecko o vztazích. Často musíme dlouho čekat a dlouho pracovat na tom, abychom ty vztahy vybudovali. A o tom to je. Jestli chceme někoho pozvat do církve, tak budujme vztahy. Evangelizace typu Billyho Grahama, ty už jsou dávno překonaný. Aspoň tak to vnímám já. Tak bratři, berte to ode mě jako velký povzbuzení. Zvláště vy starší, kteří jste tady mezi námi. Děkujeme. Nebojme se skupinek.
Děkujeme.
Naopak v nich nacházejme potenciál.
Díky, Jendo. Díky moc. Díky za to, že jsi vyznal to, jako že jste v té situaci, že jste prošli těma krizama. Myslím, že to je cenné si uvědomit, jo, že nejsme ideální v některých věcech, že jsme někdy opravdu krizi měli, nebo jsme v ní. Když jsme v ní, tak jak ji řešíme? Jestli víme, že jsme v krizi. Poslední, kdo teda se k tomu vyjádří, bude Petr, protože pak máme už další program, to bude jako trošku překvapení, ale pojď, Peťo, říct svůj postoj nebo něco, co tě oslovilo.
S Danem jsme sdíleli 7 let kancelář a cestovali jsme po nocích a Dan říká, tak co, bylo to dobrý? Říkám, jo, Dané, ty grafy, to bylo takové složité a ta prezentace, tam bylo moc textu, ale když si pak začal mluvit o zakládání sboru, tak si přepl úplně do takového klidného hlasu a šlo ti to tak z duše. Jako a říkám, jo, jo, a co se ti na tom líbilo? Já říkám, mi se na tom líbilo to, že to není něco, co se stalo před 50 lety, nebo co se stalo v Německu nebo ve Švýcarsku, ale co se stalo tady kousek od nás a co se stalo minulý týden, tak já si myslím, že je to možné, i když my v té realitě nežijeme, Ale nikdy ty věci nejsou úplně daleko. Já jsem cestoval s kolegou z Kyjeva, s Federem, a zastavili jsme se dolů ve Vinici, ne ve Vinohradu, to je město Vinice, a zastavili jsme se u pastora Romana, takový jako sbor pro 100 lidí, jako nový sbor. A on nám povídal všechno, jako co dělají, a někdy, pokud čtete knihy a jste na takových konferencích a cestujete trošku po světě, máte pocit, že to všechno na stejné brdo, jo? Nebo že už jste to všechno viděli a slyšeli a že je to krásné, ale že už vás to jako nepřekvapí. A on mi najednou říká, no Petře, my tady máme 2 dětské domovy rodinného typu, máme tady 3 rehabilitační zařízení pro narkomany a alkoholiky, 2 pro ženy a 1 pro muže, což je zvláštní ten poměr. Staráme se tady o 11 vesnic, kde jsou chudobní lidé, kteří umírají skoro hlady, a já sloužím ve věznicích pro vězně a zvlášť ještě pro vězně na doživotí. Jo? A mi to se povídal, a on je Kazach, a on, když povídá o Pánu Bohu nebo o lidech, mu září úplně oči. Jo? A já říkám, pastore Romane, a proč to všechno děláte? Vždyť může člověk mít nedělní bohoslužbu, pokud to chce trošku jako vytunit, tak může mít ještě biblickou hodinu nebo modlitevní hodinu. A on pochopil, že je to provokace, tak se usmál a říká, neděli, Petře, to my milujeme. Ale církev? Církev je pro nás tam venku. Církev je pro nás v těch jako věznicích, rehabilitačních centrech, dětských domovech a v těchto. A mi to stále jako, odjel jsem z Ukrajiny a mi to znělo jako církev je pro nás jako tam venku. Oni mě vzali do toho jednoho rehabilitačního zařízení, my už jsme měli jako dál cestovat, jsem si říkal, musíme jít pak v noci ve vojenském čase, což se nesmí jezdit. Vždycky kolega řídil a stále se díval tak a říkám, co Federe, díváš se, jestli meteorit letí? A říká, Petře, nejdej se legraci, meteority teď nejsou meteority. A někdy si můžeme hodně legrace, protože to je těžké. A, no tak nás vzali do toho centra a říkám, pastore Romane, a kde jste k tomu přišel všemu? On říkal, jeden narkoman zabil moji maminku a moje služba je moje odpuštění. Ne, že bych si to musel jako odčinit, ale já vím, že Pán Bůh mě miluje. A říkám, a jak to víte? Jo? A říkám, já jsem taky narkoman. A říkám, a nebojíte se, jako vy máte jako hezkou manželku? A on říká, ne, ona je taky bývalá narkomanka, ona je moje klientka, já jsem jako dealoval a ona to posunoval dál. Jo? A já říkám, no ale dcery máte jak modelky, jo? Krásné, jako Ukrajinky, mladé. Já říkám, když jste v takovém prostředí, nebojíte se o ně? On říká, no někdy je to nebezpečné, teď jako nedávno jsme přijímali paní do rehabilitačního centra a její manžel mi zavolal a říká, jestli ji přijmete, tak já vám podřežu krk. A já říkám, OK, a co jste dělal? No já jsem se vzal na něho telefon, potkali jsme se a před týdnem jsem ho pokřtil. Jo? Já jsem měl pocit, že jsem trošku jako v jiné zemi, což Ukrajina je jiná země, ale není to daleko. Jo? A oni mají není to církev v Americe, ale mají přesto jako billboard na svém sboru, 100 členem. Pozor, to je 100 člený sbor, který se skládá z bývalých vězňů, narkomanů, prostitutek, bezdomovců. Mají tam 2 bohaté lidi, ale nejsou to podnikatele, jsou to lidi, kteří mají práci. A oni nemají peníze od státu ani ze zahraničí a všecko to platí jako z toho sboru, jo? A na billboard, na sboru mojí billboard biblický text ze Starého zákona zachraňujeme lidi vedené jako na smrt. Jo? Já jsem to neznal, musel jsem se to dohledat, neznám tu Bibli tak dobře, jo? A tak jsem zjistil, že to tam fakt je. A my jsme nedávno řešili nějaký, Milan Šturc mi volal a říká, Petře, prosím tě, my tady máme nějakou Ukrajinku a mezi Ternopilem a Vinicí je Gorodok, vesnice, kde je 40 seniorů, jo, ve věku možná Jirči, jo, lidi z Mariupolu, kteří tam dostali jako starou školu a v tělocvičně mají takhle jako dokola madračky a tam spí všichni dohromady, jo. Nemocní lidi, staří lidi, ale jsou rádi, že mají střechu nad hlavou, nemají potraviny a nemají léky. Kolega Feder říká, tak zjistíme, jestli je to pravda. Což je taky zvláštní, protože ne vždycky každá potřeba je pravdivá. Pastor Roman tam zajel a zjistil, že to pravda je. Jo? Tak dal jim potraviny, ale taky každého vyslechl a za každého se pomodlil. Oni většinou nebyli dřívější pravoslavní nebo neměli nějaké jako kořeny duchovní a oni za to byli rádi. Oni říkají, můžete přijet znovu? Tak pastor Roman nám volal a Feder říká, ne, Romane, ty to máš jako 150 kilometrů, to je daleko. Ty tam najdi nějakého kazatele nebo pastora, kdo se o to bude starat. On říká, ne, já tam chci jezdit. A Federa říká, ale my ti nezaplatíme naftu. On říká, s tím počítám. A tak tam jezdil asi třikrát a zjistili jsme, že tam ještě jedna škola s uprchlíkama. Po třech měsících z těch dvou jako založili sbor. Je to asi jako půl měsíce nebo měsíc, co založili sbor. A někdy jako na Ukrajině rostou sbory jako houby po dešti. Jsem překvapený z toho duchovního klimatu, jaké tam je. A někdy mám pocit, že nejenom jako my můžeme pomoci jim, ale v nějakém možná duchovním procitnutí můžou oni pomoct nám. Vypadá to, že je to daleko, ale já to mám k Jendovi Staňkovi, nebo do Plzně z Bratřeva, to mám 420 km do Užgorodu, nebo do Vyšného Německa na hranici válečné země, to mám taky 420 km. Tak jenom, že někdy můžeme nad tím jenom přemýšlet, ale někdy to, kde se zakládají sbory, tak není to tak daleko. Pamatuju si, jak tady byl jednou Reinhard Lorenz, říkám to správně, ten když povídal o tom, co a to jsou křesťanské sbory, že? A když povídali ty počty, tak si říkám, jak nepřijmout jenom tu teorii, ale jak ty lidi, kde to Pán Bůh dělá, jak se nechat dál inspirovat a zůstat s nima ve spojení.
Děkujem. Já myslím, že to je ideální tečka za tímhletím povídáním. Každý určitě máte dalších 1000 bodů, doufám. Máte je napsané v sešitech. Ideálně, kdyby jsme je měli zapsané v hlavě. Ale nejlepší, když je budeme mít zapsané v srdci. A když je budeme konzultovat s naším nebeským Otcem a s Panem Ježíšem. Takže to je moje vize, moje přání a moje možná i ponouknutí. Pojďte do toho, pojďte přemýšlet o tom, co možná potřebujeme na těch našich hradbách postavit znovu. Jaké ty naše sbory jsou a co vlastně v nich potřebujeme nějakým způsobem změnit. Teďka tady máme druhou část a my bychom rádi se nejen inspirovali těmi řečníky, kteří tady byli dneska dopoledne, nebo odpoledne, pardon, ale máme tady i návštěvu ze Slovenska, už tady hledám. Máme tady celkem 3 bratry ze Slovenska, abych napřed pozval Marka Abrmana z Trenčína, který vlastně vede mládež, ale Marku, moje otázka na tebe. Inspirovalo tě něco, jak se to propoje s tím, co vy děláte na Slovensku, tak zkus nám o tom něco popovídat.